Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu gün avqustun 1-idir. Həftənin 2-ci günüdür. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün Bakıda yağış yağmayacaq. Paytaxtda gün boyu temperatur 30-32 dərəcə olacaq. Gündüz cənub-cənub-şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava əsasən yağmursuz olacaq, səhər-səhər ayrı yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 30-35 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi görək bu saatda ən son xəbərlər hansılardır.
İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdəki yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyir.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə də təxirə salındı.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Məhci Brayza Xankəndi və Yerevandan sonra bugün Bakıda görüşlər keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam eləyir. İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar qəbul edib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünya ölkələrinin təcili atəşkəs tələblərini qəbul eləmədiyini açıqlayandan sonra Təhlükəsizlik Şurası belə qərar verib. Bazar günü Livanın Qana qəsəbəsində İsrail bombardmanları nəticəsində aralarında çoxu uşaqlar olan 54 din sakininin ölümündən sonra beynəlxalq təşkilatlar İsraili təcili atəşkəsə çağırmışdılar.
Avropa, Ərəb ölkələri və Rusiya bazar ertəsi də Livanda təcili atəşkəs tələbi ilə çıxış ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush isə yenə də uzunmüddətli sülhün tələb olunduğunu təkrarlayıb. Eyni gündə İsrail özü 48 saat atəşkəs elan olunmasına baxmayaraq, Livanın cənubunda bəzi məntəqələrə yenə hava zərbələri endirib.
Suriya prezidenti Bashar Əl-Əsəd sərhədçilərinə tapşırıq verib ki, Livandakı İsrail əleyhdarlarına aparılan yardımların qarşısını kəsməsinlər. Suriya Ərəb ordusunun 61-ci il dönümü ilə bağlı yazılı təbrikində Prezident Əsəd bildirib ki, İsrail Livandakı vəhşicəsinə qırğını artırdığı üçün belə qərar qəbul eləyib.
Rusiya Gürcüstana xəbərdarlıq eləyib ki, Abxaziya ilə sərhəddəki Kador dərəsindən qoşunlarını geri çəksin. Rəsmi Tbilisi dərədəki yaraqlıları nəzarətə almaq üçün əraziyə ordu qüvvələri göndərmişdi və bundan sonra hər şeyə nəzarət elədiyini açıqlamışdı. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ərazidəki gürcü hərbçilərinin Abxazlarla münaqişənin yenidən alovlanmasına səbəb ola biləcəyini deyib. Kador dərəsi Gürcüstanın nəzarətində olmayan Abxaziyanın ancaq bir hissəsidir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın uranı zənginləşdirmək çalışmalarını bir daha müzakirə edib və İrana çalışmaları dayandırmaq üçün daha öncə qoyduğu son vaxtı bir ayda uzadıb. Yeni qətnaməyə görə əgər İran avqustun 31-nə qədər uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı çalışmalarını dayandırmasa, iqtisadi və siyasi sanksiyalarla üzləşəcək. 1696 saylı bu qətnamənin lehinə 14, əleyhinə isə bir səs verilib. Qətnamənin əleyhinə olan yeganə ölkə Təhlükəsizlik Şurasında Ərəb ölkələrini təmsil edən Qətər olub. Qətnamə ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranın nüvə proqramı üzrə yeni qətnamədə avqustun 31-dən sonra İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə dair Təhlükəsizlik Şurasının yenidən iclas keçirməsi nəzərdə tutulub. Baxmayaraq ki, müzakirələrin gedişində Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa və Almaniya sanksiyaların avtomatik şəkildə tətbiqini şərt olaraq qətnaməyə əlavə edilməsinə çalışırdı. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Boltonun dediyinə görə, İran üçün yeganə doğru yol qətnamənin tələblərinə tabi olmaqdır. İran dərk etməlidir ki, kütləvi qırğın silahları onun təhlükəsizliyinin zəifləməsini aparır. Lakin biz İranın başqa yol seçiminə də hazır olmalıyıq. Buna görə ABŞ və başqa şura üzvlərinin İranın qətnaməyə zidd davrandığı halda iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmə niyyətini bildirmələri çox mühümdür. Britaniya səfiri John Sperry'nin dediyinə görə İran üçün nüvə proqramını dayandırması çox sərfəli olur. Çünki bunun əvəzində ona müasir mülki təyinatlı nüvə enerji sənayesi qurulması üçün hər tərəfli yardımlar təklif olunur. İrana ha belə müxtəlif iqtisadi güzəşlər, ABŞ-ın qüvvədə olan sanksiyalarının qismən aradan qaldırılması, ha belə Tehranın uzun müddət həsrətində olduğu Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar təklif olunub. Lakin bazar günü İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad şərtləri qəbul olunmaz adlandıraraq bir daha İranın başqa ölkələr kimi öz nüvə enerjisini istehsal etməyə haqqı olduğunu təkrar edib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın uranı zənginləşdirmək çalışmaları ilə bağlı yeni müzakirələr haqqında Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdə baş verən yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O əlavə eləyib ki, burada söhbət regional təhlükəsizliyindən getdiyindən Azərbaycan tərəfə əməkdaşlıq eləyə bilər.
Təkcə Azərbaycan üçün problem yaratmır. Bu region üçün ekoloji bir fəlakət nəticələnə bilər.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə. Belə bir əməkdaşlığı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi təklif eləmişdi. Pan-Armeniyan agentliyinin məlumatına görə isə Azərbaycan Xarici İşlər Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Vladimir Karapetyan da deyib ki, bölgədə qarşılıqlı inamın yaranması üçün ekoloji məsələlərlə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq eləməyə hazırdılar. Dövlət Baytarlıq Xidməti və Səhiyyə Nazirliyi də yanğınlarla bağlı Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərdə monitoring keçirib. Dövlət Baytarlıq Xidməti yanğın nəticəsində vəhşi heyvanların kütləvi miqrasiyasının baş verdiyini deyir və bunun yolxucu xəstəliklərə səbəb ola biləcəyindən ehtiyatlanır. Monitoringin tam nəticələri yaxın vaxtlarda bəlli olacaq.
Kuba Prezidenti Fidel Castro bağırsağında cərrahiyyə əməliyyatı aparılacağı üçün səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq təhvil verib. Kuba televiziyasının verdiyi xəbərə görə Fidel Castro öz səlahiyyətlərini kiçik qardaşı Raul Castro-ya həvalə eləyib. Bu il avqustun 13-də Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olacaq. Castro 1959-cu il inqilabından sonra artıq 47 ildir ki, Kubaya rəhbərlik eləyir.
Bugün avqustun 1-də Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər. Avropa Birliyinin diplomatları BMT vasitəçiliyi ilə təcili atəşkəsə nail olmaq, bölgəyə özəl səlahiyyətləri olmasa da sülh yaratma qüvvələri göndərməyin yollarını müzakirə eləyəcəklər. İtaliya, İspaniya, Fransa, Finlandiya və İsveç indiki vəziyyətdə Livana ordu göndərməyin tərəfdarıdır.
Eyni gündə ATƏT-in Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaratdığı Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Xankəndi və Yerevandan sonra bugün də Bakıda görüşlər keçiriləcək. Amerikalı diplomatın bölgəyə ilk səfərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşəcəyi gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu alan olan bütün xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyib və xəbərətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanda düzgün yazı qaydaları hələ də mübahisəlidir. Avqustun 1-i əlifba və Azərbaycan dili günüdür.
Bu ildən tələbələr fənləri də kreditə götürəcəklər. 10 ali məktəb kredit sisteminə keçir.
Son 6 ayda Azərbaycanda 90 min yeni iş yeri açılıb. İqtisadiyyatdakı yeniliklər və valyuta məzənnələrini işlə biləcəksiniz.
Ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionu Nizami Paşayev titulunu itirdi. Onun qanında doping tapıblar. İdman aləmində baş verən yeniliklərdən də danışacağıq.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nələri yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün avqustun 1-i Azərbaycanda Azərbaycan dili və əlifba günüdür, amma bunu əlifba bayramı ilə biraz qarışdırmasınlar deyək ki, bugün 5 il bundan qabaq Azərbaycan kiril qrafikasından latın qrafikasına keçdiyindən bugünü, məsələn, Azərbaycan dili və əlifba günü kimi Azərbaycanda qeyd edirlər. İndi əlifba ilə bağlı müəyyən problemlər biraz qalır, biraz gedir, amma yadındadsa 5 il bundan qabaq keçəndə qəzetlərdən tutmuş kitabxanalara kimi hər
ciddi
yerdə
ciddi müzakirələr var idi. Hətta o vaxt qorxurdular ki, qəzetlər oxucularını kütləvi itirə bilər, cəmaat öyrəşə bilməz.
Yadımdadır ki, hətta deyirlər, qocalar artıq qəzet oxumayacaq, gənclər qalacaq, kitab oxuya bilməyəcək filan. Düzdür, indi problemlərin çox həll olunub, amma dilçiliyi ilə bağlı hələ həll olmamış məsələlər qalır. Bakıdakı həmkarımız Arifə Kazımova bu barədə danışacaq.
Avqustun 1-də əlifba və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə rəsmi dövlət tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Bunu Azadlıq Radiosuna Dövlət Dil Komissiyasından bildiriblər. Milli əlifba günü ana dilinin problemlərindən danışanda dilçi alimlər daha çox orfoqrafiya, düzgün yazı problemlərinə qabardırlar. Məsələn, hazırda Azərbaycan əlifbasında ayrıca apostrof işarəsi olmasa da hələ də bəzi nəşrlərdə apostrofdan istifadə olunur. Dilçi alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, bundan başqa da düzgün yazılışla bağlı xeyli problemlər həllini gözləyir.
Bizdə çətin yazılan və dildə işləməyən sözlər var, o dəqiqləşməlidir. Kiçik yazılan sözlərə müəyyən bir aydınlıq gətirmək lazımdır. Durğun şərhləri ilə bağlı demək olar ki, bizim mətbuatda gedən yazılarda qayda qanun heç gözlənilmir. Durğun şərhləri ilə bağlı müəyyən mətləblər aydınlaşdırılmalıdır.
Kamil Vəli Nərmanoğlunun sözlərinə görə, Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlərin tələffüz qaydaları da hələ müasir şəkildə işlənməyib, bu qaydalar da hazırlanmalıdır. Bu yaxınlarda təsis olunmuş Azərbaycan Dil Qurumunun fəalları isə ədəbi dil normalarının qorunması ilə yanaşı küçə reklamlarının dilinə də nəzarət edirlər. 2001-ci il avqustun 1-dən Azərbaycanda Kiril əlifbasından Latın qrafikasına keçilib, sonradan həmin gün əlifba və Azərbaycan dili günü kimi rəsmi bayram elan edilib.
Arifə Kazımova Azərbaycanda dilçiliklə bağlı problemlərdən danışırdı. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan dili və əlifba günüdür. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlki Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi səhər qəzetlərinin icmalına gəlib çatdıq. İlkin, buyur görək, səhər qəzetləri nədən yazılır?
Demək, Ülviyə, məndə Yeni Azərbaycan qəzetidir və ondan başlayacağım. Yeni Azərbaycan qəzetinin avqustun 1-nə olan sayındakı belə bir yazı var ki, hökumət mənzilə ehtiyacı olan gənc ailələrə güzəşt eləmək niyyətindədir. Demək, bu adından olan yazıda bildirilir ki, Milli Bank Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan əhaliyə ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarını dəyişib və yeni variantını bəyənib. Mərkəzi bank layihənin son variantını nəzərdən keçirəndən sonra Nazirə Kabinetinə təqdim eləyib və yazıda o da var ki, bu günlərdə sənəd hökumət tərəfindən dövlət başçısına ötürüləcək. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədovun qəzetə verdiyi müsahibəyə görə Gənclər və İdman Nazirliyinin təklif elədiyi mexanizmlər ümumilikdə əhalinin az təminatlı hissəsi üçün nəzərdə tutulub və kreditlərin verilməsi eyni zamanda ödənişi ilə əlaqədar yükün sadələşdirilməsinə xidmət eləyəcək. Buyur görə, Ülviyə, səndə nə var?
Burada Ayna qəzetində bir yazı var. Yazıda yazının başlığı belədir. Rəsul Quliyevin Vahid Namizədir deyəsi. Qəzet yazır ki, siyasi səhnədə ADP sədri Rəsul Quliyevin yaxın adamı kimi tanınan Aydın Quliyev yeni təkliflə çıxış eləyib. Sabiq ADP-çi deyir ki, yəni Aydın Quliyev deyir ki, Rəsul Quliyevin yaratdığı Beynəlxalq Demokratik Hərəkət adlı qurum müxalifətin vahid namizədini müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu formatdır. Aydın Quliyev deyir ki, azadlıq, yeni müsavat, yeni siyasət blokları, AMİP və Müsavat Partiyası kimi hakimiyyətdə iddiası olan siyasilər bir hərəkətdə birləşməsələr vahid namizəd müəyyənləşdirə bilməyəcəklər. Aydın Quliyev hesab edir ki, bütün bu ideallar məhz Rəsul Quliyevin hərəkətində birləşə bilərlər. Bu olar üçün də, ümumiyyətlə, Azərbaycan müxalifəti üçün də faydalı ola bilər. Bu ideyanın təfərrüatları ilə bugünkü Ayna qəzetində tanış olmaq olar.
Ülviyə, çox sağ ol. Demək, mən Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı oxuyacağım və səhvələnirəmsə bu yazıdan sonra bizim xəbər başlıqlarımızın vaxtı çatacaq. Demək, onu görə biraz qısa eləyəcəm. Bakı Xəbər qəzetində bir yazı var. Həmin yazıda qəzetin əməkdaşı deyilir ki, son vaxtlar Azərbaycanda özəl banklar naxt pul çatışmazlığı problemi ilə üzləşiblər. Banklar əsas etibarilə 10, 20 və 50 manatlıq əskinasların çatışmamasından şikayətlənirlər. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. Demək, qəzetdə o da yazılıb ki, məsələ ilə bağlı Milli Banka bir neçə dəfə müraciət eləsələr də problem hələ də öz həllini tapmayıb. Və bir şey də var ki, Bakı Xəbər qəzetində bu mövzu ilə bağlı müsahibə verən ekspertlərin böyük əksəriyyəti bunu Milli Bank rəhbərliyinin inflyasiyanın qarşısını almaq üçün, yəni inflyasiyanın artmasının qabağını almaq üçün həyata keçirdiyi bir addım kimi qiymətləndirir. Bu xəbər Bakı xəbər bu yazı Bakı xəbər qəzetində və düşünürəm indi Bakıda 8-ə 9-a işləyib 15 dəqiqə və indi xəbər başlığımızın bir daha xatırlatmanın vaxtı gəlib çatdı. İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdə yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədova məhkəməsi yenə də təxirə salındı.
Bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Livandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətçi Brazi Xankəndi və Yerevandan sonra bugün Bakıda görüşlər keçirəcək. Bu, bugünə olan ən son yeniliklərdir ki, buyur mətbuat icmalını davam elətdir.
Demək, Ülviyə, səhv eləmirəmsə burada mən axırıncı cümləm qalmışdı Bakı Xəbər qəzetindən ki, demək Bakı Xəbər qəzetində mən danışdım. Burada 10 nəqd pul çatmırdı, 10, 20 və 50 manatlıq əskinaslar çatmırdı və həmin yazının axırında qəzetə müsahibə verən ekspertlər deyirdilər ki, Milli Bank qəsdən böyük dəyər olan əskinasları, yəni 10 və 10, 20 və 50 manatlıqları tədavülə çox buraxmır ki, bununla da inflyasiya qəfildən əlavə olaraq yaranmasın. Və buyur görək səndə nə var?
Şərq qəzetində bir yazı var. Şərq qəzeti Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar prosesini şərh eləyib. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, son siyasi proseslər göstərir ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar dalana dirənib. Müəllifin fikrincə indi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi bir önəmli mərhələsi, deməli prosesin bir önəmli mərhələsi sona çatıb. Amma bu mərhələdə də problemin həllinə elə bir əhəmiyyətli imkan qazandırmaq mümkün olmayıb. Ən azı ona görə ki, problemin hansısa formada həll olunması üçün qarşı duran tərəflərin ixtiyarında olan zaman intervalı o qədər də geniş deyil. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı son danışıqlar barədə şərhi bugünkü Şərq qəzetindən oxumaq olar.
Çox sağ ol və bu Səhər qəzetindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib. Bugün avqustun 1-idir. Həftənin 2-ci günüdür və burada mən həmişə olduğu kimi bir sualını verəcəm. Ülviyə, afişalarda nə var?
Afişalarda bir yenilik yoxdur, elə həmişəki afişalardır, amma əli boş gəlməmişəm. Rusiyadan bir xəbər var, deməli, onu deyim sənə.
Yaxşı, Rusiyada nə var?
Aha, Rusiyada yaxşı xəbər deyil. Məsələ burasındadır ki, Ermitaj muzeyindən 5 milyon dollarlıq ziynət əşyası oğurlanıb. Özdə bu məsələ ilə ekspozisiyaya baxış keçinəndə aşkar olub. O vaxt duyuq düşüblər ki, artıq 5 milyon dollarlıq əşya oğurlanıb.
Səhv eləmirəmsə, bir neçə il bundan qabaq yenə eyni şey olmuşdu. Düzdür, məbləği yadımda deyil, amma Ermitajdan 100% bilirəm ki, nəsə oğurlamışdılar.
Aha, düz deyirsən, o vaxt bir dəyəri 1 milyon deməli, dollar olan bir eksponat oğurlanmışdı. Bu, fransız rəsm əsəri idi. Amma maraqlıdır ki, bu dəfəki deməli, eksponatın oğurlanmasının maraqlı cəhəti nədir ki, deməli, həmin duyuq düşülən gün ki, eksponat oğurlanıb, həmin gün həmin eksponata nəzarət eləyən, deməli, nəzarətçi qəfildən ölüb.
Aha. Maraqlıdır. Əvvəl ölüb, sonra ölüb soruşmayacağım. Yəqin bilsəydim deyərdim.
Bunu yəqin edə təhqiqat aparacaqlar. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İlkin deməli, bu ildən Azərbaycanda daha bizim oxuduğumuz kimi oxumayacaqlar. Daha indən sonra məlum olmayacaq ki, proqnoz vermək mümkün olmayacaq ki, institutu nə vaxt qutaracaqsan. Ali məktəbi 3 ilə də qutarmaq olar, 6 ilə də. Əsas odur ki, universitetdə krediti götürdüyün fənlərdən imtihanları vaxtında verib qutara biləsən. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda 10 ali məktəb kredit sisteminə keçəcək bu ildən. Bu sistemin özəllikləri nədən ibarətdir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla ona yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsalə bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki hələ ki bizə gəlib çatmır. Yəni ki onun ümumiyyətlə mahiyyəti hələ kredit deyilir güya. Keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki, yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə tutaq ki 360 kredit yığmalıdır. Kataloq qoyulu tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən. Bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsəl 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur. Fevral ayında qayıdıb gələn tələbə 2-ci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidən seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində 2-ci kursda əla oxuyan tələbəyə 3-cü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Əlimova isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur. Ancaq çətinliklər də var.
Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də müsaidət fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Kredit sistemi budur, belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən garantili deyilsən ki, 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək.
Təhsildə kredit sisteminin özəlliklərindən Kəbiran Dilavəri danışırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 21 dəqiqə işləyib, amma hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Aynisim 102 FM dalğasında da xəbərətər verişi var, o verişi qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Düz 8 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq. Azərbaycan şəkilləri verilişində bu dəfə söhbət Qusardan gedəcək.
Salam
əleykum, olar? Ha, ca, Allah kimi qoy, Allah da qoy, ca, bala.
Mən Mesnik Sarıyam.
Şəhərdə çay-çay yoxdur, aram kirli.
Bakıya baxmaya sən, bura dağ rayon bir.
Acılsın, kefilsin, biz həndə yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalqa necəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi, burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədəni canlıda da üzü qara qalmış.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura Qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən.
Yedi dəqiqədən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Həlviyə, indi də keçək iqtisadiyyata və birinci onu deyim ki, prezident məmurlara tapşırıb ki, inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görsünlər. Demək, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının proqnozuna görə bu il Azərbaycanda inflyasiya idarə olunan həddi, yəni 13%-i keçəcək.
Amma ilkin rəsmlər deyirlər ki, indi hələ ki, inflyasiya 5-6%-dir.
Düzdür, rəsmlər elə deyirlər, rəsmi statistikada da belə deyilir, amma prezidentin bu ilin birinci yarısında iqtisadi vəziyyəti necə qiymətləndirib, Yəqin ki, hər halda biraz fərqli olub. Bu haqda Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışacaq və növbə iqtisadi yeniliklərin və valyuta məzələlərindir.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağını keçirən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısına olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tbilisi Ceyhan Nev kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O, həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi.
İlkin bir xəbər də mən deyim. Deməli, Rusiyanın Başqırdıstan Respublikasının müxalifəti Rusiyanın prezidentinə Vladimir Putinə müraciət ediblər ki, o ölkənin respublika statusunu dəyişdirsin.
Yəni?
Yəni, onlar deyirlər ki, Putin respublikanı ya vilayətə çevirsin, ya da ərazi elan eləsin.
Valla birinci dəfə belə müxalifət görürəm. Hardan ağlarına gəlib bu qərar?
Yəni, müxalifət deyir ki, indi Başqırdıstanda bütün iqtisadi siyasət, deməli, ölkənin rəhbəri Murtuza Rəhimovun mənfəətinə artırmağa yönəlib. Bunun başqa Başqırdıstanda insan haqları pozulur. Hər halda bunu Başqırdıstan müxalifəti deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun, növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. İlkin buyur.
Demək, Ülviyə, Azərbaycan voleybol üzrə növbəti Çempionlar Liqasının finalının Bakıda keçirilməsini istəyir. Buna hətta dövlət başçısı İlham Əliyev də xeyir dua verib, çünki o həm də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. Demək, Azərbaycan Voleybol Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə hələlik yarışın Bakıda keçirilib-keçirilməyəcəyi dəqiqləşməyib, amma Zöhrab Gözəlbəyli onu bildirib ki, qadınlardan ibarət Azərrel Voleybol Klubu hansı ki həmin yarışda iştirak eləyəcək, bu yarışa xüsusi hazırlaşmaq üçün heyətinə kubalı oyuncular cəlb eləyə bilər. Çünki bu il komandanın bəzi veteranları üçün sonuncu il ola bilər və yeni transferlər həm də klubun gələcəyi üçün vacib olacaq. Ülvə bir xəbər də verim, demək bu elə də xoş xəbər olmayacaq. Demək, aprelin sonlarında Polşada keçirilib artıq başa çatan ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatında bir Azərbaycanlı idmançı qızıl medal qazanmışdı. Bu, demək, Nizami Paşayev idi. Amma təəssüf ki, Nizami Paşayev medalını itirib, çünki onun qanından yarış zamanı götürülən analizlərdə dopingdən istifadə elədiyi məlum olub. Və bu xəbəri Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Raqif Abbasov Azadlıq Radiosuna vermişdi. Və bir xəbərdə Azərbaycanın 33 xokkey üzrə gənclər komandası Challenge divizionunun Bratislavada keçirilən oyunlarının nəticəsində birinci medal qazanıb. Slovakiyadakı oyunlarda 3-cü yarğunda görüşdə Azərbaycan komandası Yunanistanı böyük hesabla 7-1 hesabı ilə məğlub edib, amma bu nəticəyə baxmayaraq Azərbaycan komandası daha nüfuzlu trofi divizionuna vəsiqə qazana bilməyib. Və məndə bu idmandakı bu saat olan yeniliklərim bu qədər idi və Bakıda saat 9:28 dəqiqə işləyib və sıra gəlib çatdı havaya.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, paytaxtda gün boyu temperatur 30-32 dərəcəyə çatacaq. Axşam şimal qərb küləyi əsəcək, çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 30-35 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun bu dəfəki xəbər ötər verilişi də başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə ən son yeniliklər hansılardır.
İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verib.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salındı.
Azərbaycan erməni hərbçiləri nəzarətindəki ərazilərdəki yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi başa çatır. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi. Bu xəbər ətəri sizinlə biz aparırdıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq. Bu dəfə söhbət Qusar barəsində olacaq. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik, gələn verişlərdə görüşənə qədər.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy, can, bala.
Mən Mesnik Sarıyam.
Sarıda çay-çay yoxdur, aram kirlə.
Bakıya bakmaya sən, burada da arayın bir.
Açılsın, kefilsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, Pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyib dedi. Burada iş yoxdur can.
Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədəni canında da üzü qara qalmış.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dizimli xalqa məsəlçə.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənim isə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşərlərdir. Əvvəllər olub, sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada ələnçik şey almayıb babışı bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir. Bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə göz yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda ləzgidir, bu tayda ləzgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neyse. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmaatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməli olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədəbabadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücə bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marşı qalxdırdım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmır. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından gileylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Bu prodaja başdı işte bu arada yox zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmaət almır çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsa, 2000 dolar olsa. 200 dolar telefon alıb cübə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qədər, nə qədər qazanacaqlar? Gündə 3-4 blok şey satırsan, çörək pulu güc bağını qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişim. Baha deyişir, gücümüz çatmır.
Bir şey dediyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İşi yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəhəlilikdə bazardayım, çay verilmə. Günlərdir verir də şeyvan, şeyvan yiyorum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Mənim yox,
bir uşağım vardı, o da üzə çıxıb gedib rəsiyyədə işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur.
İş yoxdur
heç evlənməyib də. Gidib hiç olmasa bir 5 maaş qazansın, sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni İcra Hökumətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv edəmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlara deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəmirlər çox. Mən səhər saat 7-nin yarısında çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Tamam, işləndə olur, deyə olmur.
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən gireyləndi.
Bir yerdə evliyəm. Hələ, necə ki, atam vəzi, ana vəzi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da tutmuş yoxdur, girsin, mont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaba yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kiminsə, reçetdən, oradan, buradan, neysə, 5 manatı oturacaq. İşçi necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur. Ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, da gitirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz, elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Bizim o, millətimiz hələ bizim
acı olsun, kef olsun, olsun kef olsun deyir. Biz hələ yox.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalqımız biz.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var. Bakayım.
Yox, qusarda çay yoxdur, araq içkinlə.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüşkən, deyim ki, qusarda dinarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər, şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dinarların əksəriyyəti klasik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır, öz-özlərinə əhlüsünnə, cəmaatsə olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını dəyişdirilər, nə bilim nə. Hələ yayda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Hələ şey yoxdur, kim necə istəyir hələ də geyilir.
Modda bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadın stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqa sıqışdırmır axı. Arada qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizin deyim.
Bura qusardı. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa əyləncə yerləri də. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi. Səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qına gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydə, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər onu? İndi 15 şəhərdən qalırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalqa vəziyyəti eşidirikdə, görürükdə.
Parkın içində, Veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıdları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi. Müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq. Stipendiyayla dolanıb oxumuşuq. Stipendiyayla.
Dolanma olur.
Təqaüdlə pulla dolanmaq olur.
Dolanma olur.
Mümkün deyil.
Stipendi verirdi, lap belə bəst olur.
Əlay.
Bütün səfərin boyu bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə dedim, danışmaq.
Danış,
nə qədər istəyirsən? Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız. Bağır gündü.
Mircəfərun.
Ancaq bu zavunda istirahət yerləri vardı, Mirdəkanda bu zavunda.
Gedib orada.
İstirahət günü müxadirə.
Tələbə ora istirahət
günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peri Piotr vaxtın deyil.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarla, yüz fırğunlarla gidər bir xəlvət yerə, uz ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tüp gögü atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalsın. Televizor deyilsin.
Bu televizor məsələsini qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsin. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdə dirlər. Niki insanlardır. Onlar güçlərin şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu qoruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Bəlkə göstərdilər. Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, balam?
Həm söhbətlərinin arasında qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənmək üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Letnik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkil edirdi. O yuxarıdakı plaşaqda var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, belli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimək qoy, Allah da qoy, ca, bala.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Səhər-səhər hardan gəlirsiniz?
Qalar hərlə qıfırma, nə xeyirdir? Nə layıb alada, çalçız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndi üçün çox şeydir. Bunu da inəkləri naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, inəksi yaşayə bilməz ki, xərcləyir, əxəydə yiyir, yaşay ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət eləyir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İş şikayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram özüm. Şəraitim var da hər şeyə. Tərəvəz ikirəm, bağ, bostan, mal, qara hər şey saxlayır. Kolunu bəsləyir bizə. Maaş da ki, alıram hər ay. Yaxşıdır, dolanacağımız yaxşıdır.
Kənddə jurnalist gəldiyini eşidən bir dayı ya da baba. Tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini eşidəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği neynir və necə qaytaracaq soruşanda məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yarka tam taxribdə işimi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıq götürmür. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə yedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edəyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda 5-dən başlayırıq. 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi. Oxumaqla araları var.
Vah, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Könül gəl de görüm. Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yazın
ana bağırırsan bizim diyarda doğrum tellerini sana ben öşer. Ben seni sevmişem birik baharda könlümü vermişem sana ben öşer.
11. sinifdə oxuduqlarından uşaqları məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zədinin, deməli, o təməkdə bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim olmaq.
O şeyh, nə sırlar demişsən, şükürləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləş deməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, əsas sağına. Jiguli ilə, taksi ilə gələr-gedirlər.
Hələn qazandığımız yollara gedir.
Yerli müəllimlər üçün rahat, yaxşıdır.
Nam toji, nirahat.
Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mənim indi qeybimə bax qeymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətinin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qarın almış olur.
Müəllimlərə verilən kefalişlər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Müəllim isə 15 yıllar alır. Müəllim də neçə il işləyib, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyən lazım deyil. Ofisi süpürsə 50 sürvan alır. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinifinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərək kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rətki ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam, anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam, anam başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub veribsə.
Könül sənə göçək olarsan. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyənə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşuq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Gətdim nəsə, toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Hələ bir latreyəndə ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyət edib siz deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvələrini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox, özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad ucu tutmalıdır. Ona qovi arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nəstəyənsə, kişinin ev nəstəyənsə şeydir. Elçiliyə gedən kimi mən demişəm, Bramoy, mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim. Səndən oğlan yüydüyünə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa yersən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy? Toy axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. toy bir neçə gün keçdiyindən bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pul atda eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecə də yiyib içib sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, povur. Povur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturuz, pulla. Davayı iləmir, pulla.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var, şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur, elə belə oynayacaq. Söhbət şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul vermək çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan edəcək.
Təzə manatla vəziyyət olurdu. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıq. Arada biraz vəziyyət ağırlacaq, kənd cəmaatı. Qəpiklə oynamaq mümkündür, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqiçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toy olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 yirmayı yiyib içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də ucə mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri günortaya kimi, biri günortadan sonra çağırırlar. İndi gələn çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getirirlər.
Bu təzə fasulmadır, səhif eləyir.
Evdə 3-4 gün olurmu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boşqabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır. Hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi? Bu arada oturanlar gelir bir de kıymet koyarlarken o kıymetini de satılırlar.
O bakır satılmış torpağın sahasının konfigürasyasına.
Bəs torpağın satılmasından elde olunan vəsaitin ne kadar dövlət büdcəsinə, ne kadar belediyenin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa belediyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
Ya mümkün olan məsələdir. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Şəffaflıq. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is